svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ono mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje od strane središnjeg žičanog sustava u smislu i smetenosti i pospanosti i nekako vidite da čovjek nije, da mu nešto nije dobro, znači da su ozbiljnije smetnje i onda se treba javiti i liječniku. A da smo ugriženi od puno komaraca, sigurno jesmo.